Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, dobre noći i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i noćnog programa Iza violinskog ključa. Noćas razgovaramo sa pijanistom Nebojšom Maksimovićem, docentom na katedri za klavir Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, prvim doktorom umetnosti i frontmenom grupe Which One. Ove noći predstavljamo kompakt disk, klavirski virtuozitet, koji je ovaj umetnik snimio u produkciji PGP RTS. I razgovaramo o budućim planovima i koncertnim dešavanjima. Nebojša Maksimović je sa nama uživo do 2 časa posle ponoći, a u nastavku noćnog programa slušat ćemo klavirski trio D-moll Antuna Renskog, gudački kvartet Iz mog života Antonina Dvoržaka, svitu Pelleas i Melisanda Claude Debussy-a i Karneval opus 9 Roberta Schumana. Ove noći sa vama su Saša Hajdin, Vojislav Kajganić i Teja Dimitrijević. Ponoć je i 11 minuta, noćas preslušavamo kompakt disk, klavirski virtuozitet, Nebojša Maksimovića. Nebojša, dobro noć i dobrodošli u emisiju Iza violinskog ključa. Veliko mi je zadovoljstvo što vas ponovo imamo u gostima i također mi je veliko zadovoljstvo što ste snimili kompakt disk upravo za našu kuću PGP RTS. Pre, no što nešto više popričamo o ovom kompakt disku, o samom programu koji ste nam pripremili za njega, kad je snimljeno, kako ste odlučili koje kompozicije, znate, ono već standardna pitanja koje vas pitaju. Čućemo, dakle, na samom početku emisije koral Nun Highland Johana Sebastiana Baha. Izvodi ga Nebojša Maksimović. kao i svaki koncert koji započinje muzikom Johana Sebastiana Baha, tako i započeo ovaj naš segment predstavljanja vašeg kompakt diska,
klavirski
virtuozitet, redom. Da, da li još uvijek smatrate da je odlično početi recital muzikom Johana Sebastiana Baha, pod uslovom da niste napravili drugačiji koncert i eventualno posvetili ceo koncert jednom autoru?
Pa ukoliko je program sa više autora, odnosno mešavit, onda da, smatram da je idealno započeti koncert nekim baroknim ili klasičnim autorom. Ne mora biti Bach, može biti, ne znam, Handel, Mozart ili Beethoven, Scarlatti, neko od njih, zato što generalno kad koncipiram program gdje ima više autora, generalno gledam da to ide nekako i hronološki, odnosno sigurno neću se početi sa 20. vekom, a završiti sa barokom, nego obrnuto.
Da, i naravno uvijek treba nekako i, što nekako se kaže, raspodeliti snage, da, i
drame. Pa ne samo raspodeliti snage, to je možda malo ovako pojednostavljeno rečeno, ali realno treba imati neki određeni dramatski naboj za tih sata tipu ili koliko već traje koncert, neku vrstu gradacije, neku vrstu kulminacije u svakom delu koncerta. Jednostavno mislim da je najgore za svakog izvođača da mu koncert bude monoton u bilo kom smislu.
Da, i to je nekako i monotono i za izvođenje, a još češće je monotono za slušanje.
Naravno.
Kad imate različitu publiku, naravno svaka publika koja dođe na koncert umetničke muzike je divna i treba je čuvati i treba je biti još više. Ovaj kompakt disk je nastao kao jedna lepa saradnja koju ste ostvarili sa produkcijom gramofonskih ploča, još uvijek se tako zove PGP RTS. Inače je ovo snimak sa vašeg koncerta.
To je jedno koncerta iz 2010. godine koji je zapravo bio nekoliko mjeseci posle mog tog famoznog doktorata, koji jeste imao naslov Razvoj klavirskog virtuoziteta ili tako nešto, mislim, davno je bilo i malo je dugačak bio naslov zbog tih formalnih razloga, tako da recimo da sam ja ovako skratio da bude.
Koliko su te doktorske studije, eto, možemo sad o tome da pričamo, pošto je dosta vremena prošlo od toga, znači govorimo o jednom novom sistemu koji je već uveliko ostvaren i živi u Srbiji, sa umetničke strane, da li on doneo neke dobre stvari, neke loše stvari? Znamo da su muzičari odjednom, ne kažem morali da postanu naučnici, ali neke svoje ideje, neke realizacije svojih koncerta morali su da stave na papir i pokazalo se da i to umeju da urade, ako je neko pomislio da ne.
Pa dobro, pokazalo se, ali sad koliko je to produktivno, to je otprilike kao kad bi, ne znam, vulkanizeru dali da vam pravi frizuru ili tako nešto, mislim. Ne znam koliko je to baš produktivno i potrebno i sve ostalo, iskreno govoreći.
Dobro, morala je neka forma da se...
Pa dobro, morala je neka forma, da li ta forma trebala da bude takva, to je vrlo dubiozno i ne mislim da uopšte zavisi od nas muzičara, niti od rukovodstva fakulteta muzičke umetnosti, niti univerziteta umetnosti, to je sa nekog višeg nivoa stiglo. Ali ako ćemo iskreno, ja da se pitam, ja bi izvođače natarao da imaju 10 različitih recitala godišnje sa različitim programima i po tome bih ocenio da li neko zaslužuje tu titulu ili ne.
Zaslužuje titulu i svakako i akademsku titulu, a naravno i titulu
doktora od prilike, mislim, evo sad sam naveo ovako na pamet broj 10 recitala, ali možda i nisam pretrojao, moj magisterski u Italiji je bio 3 recitala, različito.
Da li to znači da uvijek se nekako vraćamo u prošlost, svi mi imamo određeni broj godina, naravno, i određeni broj tog izvođačkog staža i koncertnog staža, pa volimo da nekako pravimo poređenja, nekad se mnogo više tražilo i mnogo više
ne volim da pravim poređenja, ja samo mislim da je, što se muzike tiče, muzike u nekom smislu, ajde sad pokušat ću da to približim slušalcima koji nisu muzičari, Muzika u nekom smislu, to je sviranje bilo kog instrumenta, je kao recimo fudbal. Ako vi ne umete pogoditi gol iz penala, to se vidi u prvih 10 sekundi. Prema tome, ko ne može da spremi 3 programa ili 5 programa ili 10 programa, džabe mu sve to što piše. U tom smislu, ja uopšte celu tu Bolonju i sve to što se dešava ne samo na muzičkom polju, nego i na ovom opštem univerzitetu, generalno meni je sve to
Faza koja će da prođe.
Jedna faza koja će, nadam se, da što pre prođe, što pre se zaboravi i što pre se vrati u neku normalu, u tom nekom smislu, zato što ne vidim da su ti doktorati iznedrili nešto preterano genijalno, Bolonja pogotovo.
Mislim da svi ljudi koji su svirali pre toga sviraju i sada.
Upravo. Oni koji nisu probaju da se izvede na pisanje ekstenzivnih radova, da time pokriju ono što ne sviraju. Pa...
A na kraju nekako publika uvek i ti koncerti koji postoje, da li u Beogradu, u Srbiji ili u inostranstvu, su zapravo pravi pokazatelj da li je neko uspeo.
Naravno, kao što sam rekao, i u sviranju nema mnogo filozofije. Umete ili ne umete? Ko ne ume, neće mu pomoći to što piše. Ko ume, neće mu odmoći to što nije preterano pismen.
Da.
Realno govoreći.
Da. Jer ipak umetnici, muzičari, bi trebalo da sviraju, zar ne?
Naravno.
Nije loše, naravno...
A muzikolozi bi trebalo da pišu, naravno. A ne znam...
Dirigenti
da diriguju, oni koji predaju harmoniju da predaju harmoniju, da. Tako dalje, a ne... Ja da pokušam da budem muzikolog pišući, ne znam, muzikolozi se imaju ne znam koliko časa uporedno klavire ili šta već, mene to
naravno, sad kad govorimo o tim stvarima, svakako da svi izvođači odlično znaju šta sviraju, mislim, trebalo bi da znaju, naravno, većina odlično zna šta svira,
naravno,
zašto svira,
istorijski kontekst, izvođačke prakse i sve ostalo, ali mislim, smo to svi u neko naše vreme studiranja, mi smo svi to naučili na osnovnim studijama, na magisterskim studijama, naravno, ko se interesovao, što bi trebalo da je normalno, a najčešće nije, ko se interesovao i više nego što su mu školske obaveze, to znao i bez da mu je neko tražio. Osim ko nije znao, to je njegov problem.
Da.
I taj uglavnom i prestao da svira ili je nestao sa svira.
Ja mislim da je to jedna od tragičnih stvari, kad toliko godina, stvarno kad pogledate, vi ste sa 3 godine počeli da svirate klavir.
Možda i sa 2, ne znam.
Znači, kao dete. Većina muzičara počinje u 5, 6, 7, 8, ne zavisi koji instrument u pitanju. Ima naravno neko kasnije, u pitanju je stvarno jedna rana mladost. I onda kad pogledate koje su to sve godine vežbanja, uspešnog, neuspešnog, nije važno, ali posvećivanje instrumentu i onda nekako odlučite da se time više ne bavite. Mislim da to, da ljudi žale zbog toga kad donesu takvu odluku.
A možda samo je pitanje da li se da priznaju to.
Pa dobro. Teško je priznati da su pogrešili.
Dobro, možda su pogrešili toliko se dugo baveći nečim za šta nisu. Realno.
Dobro. I u to se svakako u pravu. Nebojša, sada slušamo jedan biser klavirske literature. U pitanju je Chopinova sonata, broj 2 iz opusa 35.
Nemojte se plašiti nekim njenim delovima u toku noći, pošto je treći stav posmrtni marš.
Ali... Treći stav, da, je čuveni posmrtni marš, ali kada se sluša ova sonata u celini, kao što ćemo je čuti, ili upravo je takva i nasnimljena na vašem kompakt disku.
Da, pošto ovaj CD...
ima smisla.
Pa ima smisla, osim toga, ovaj CD nema nikakvih editovanja, tako kako je svirano na koncertu, tako i prezentovano na disku, jedan urađen mix mastering postprodukcija, ali nikakvog tu editovanja nema, realno govoreći. Ne bih ni voleo da je drugačije, zato što mislim, ne znam šta mi znači to neko traganje za nekom TZB potpunom savršenošću, kad i danas kad slušam to što sam odsvirao pre par godina, što je na ovom CD-u, neke bih detalje verovatno uradio drugačije, odnosno ne verovatno, nego sigurno.
I onda kad tako slušate...
I kad tako slušam, onda mi je bolje da imam zabeležen... Tačno, i onda mi je bolje da je zabeležen koncert koji je takav kakav je, sa svim svojim vrlinama, prednostima, pa i po nekom manom. Da, on je jednostavno... To je onako realni prikaz kako... kako ja čujem te dela i kako mogu da ih prenesem.
I kako to izgleda svirati na sceni? To je nešto što se veoma ceni u svetu diskografije, ti živi zapravo koncert i živa koncert.
Da, da je mnogo živih koncerta danas totalno editovano, mislim.
Dobro, ali svakako da je to nekako prirodnije da se, da se oseti možda i taj neki uticaj publike,
Naravno da je prirodnije da, da neka kompozicija kao Šopenova sonata koja traje 21 minut, koju ćemo sad čuti, kada ona ima neku svoju, što bi se reklo, unutrašnju logiku i koheziju, a ne da je, ne znam, prvi stav take broj 104, a drugi stav take broj 13.
Da, to je, teško je snimati tako po prčićima, to znate i sami.
Znam te grozno.
1000 puta ste bili u studiju.
Ja sam u različitim žanrovima i
da,
ne znam, ono, nikad nisam bio fan toga, ni na koji način, u klasičnoj muzici pogotovo.
Dakle, da čujemo Chopinovu sonatu broj 2 iz opusa 35, 4 stava, u izvođenju Nebojše Maksimovića.
Thank you. Thank you.
ponoć je i 49 minuta, aplauz za Nebojšu Maksimovića, preslušavamo kompakt disk Klavirski virtuozitet koji Nebojša snimio za PGP RTS. Čuli smo čuvenu Chopinovu sonatu u broj 2, ovo je snimak iz 2010. godine, na celom kompakt disku su vaši živi snimci, zapravo snimak sa tog koncerta. Pričali smo nešto o samom snimanju kompozicija i došli do zaključka da je daleko interesantnije izaći na scenu, pa po cenu i nekih delova koji možda ne uspeju baš onako kako bi...
Realnije u svakom slučaju.
Da, jer u studijama često vlada ta jedna, ja ne mogu da kažem sterilna atmosfera, ali ne baš uvek toliko inspirativna. Naravno, ima dosta klasičnih muzičara i bilo je u istoriji muzike koji su voleli da sede osamljeni u studijima i da snimaju, ali to je nekako jedna druga dimenzija u odnosu na nas i naše uslove.
Pa znam, ali opet realno govoreći, nije ni meni to toliko strano da provodim sate u studiju, da pokušam da dostignem neku perfekciju, ali mnogo je to danas otišlo daleko u smislu perfekcije radi perfekcije. Mislim, vrlo dobro znam u raznim žanrovima, pa i u klasičnom, lepljenje takt po takt da bi to bilo perfektno. I to, realno govoreći, kad sve to vidim, poželim da se vrati ono vreme iz 30-ih ili nešto, kada je sve moralo direktno se nareže na ploču, na 78-icu, pa ako izvođač nije zadovoljan, može da uzme da odsvira ponovo.
I... ili ona još pre toga, ona vremena kada smo imali uživo snimke na radiju, ne snimke, to, na uživo izvođenje na radiju.
Da.
I to,
ja bih volao da se to vrati, tu bi mnoge stvari raščistilo. Danas, kad imate takvu gomilu savršenih, a da kažem, istih snimaka, nekako i publika vrlo često zna da očekuje isto to što čuje na ploči i na koncertu. To jednostavno ne može.
Da.
Mislim, ja ne želim ovim da kažem da neko ne može da odsvira to što je uradio u studiju, ali sigurno ne može tako da zvuči. Nikad.
Možda u nekim drugim žanrovima gde imamo dosta, recimo, električnih instrumenta, nekih samplova.
Na primjer, u tom kontekstu da, ali u kontekstu,
muzika
u kontekstu klasične muzike mislim da je potpuno nemoguće reprodukovati sve potpuno isto, jel da je to moguće, izmislili bi nekog robota koji može da svira klavir, violinu ili šta već. Tako da, s obzirom da to već nije moguće, ne vidim čemu navikavanje ljudi na, da njihovo uvo traže ono što je zapravo nemoguće. Uključujući ne samo da su tonovi tačni ili pogrešni, nego i dinamički opseg. Mislim, realno govoreći, u studiju vi ne možete da imate ni na kom instrumentu velike dinamičke kontraste, raspone i slično, da je to realno teško za produkciju. Osim ako nije neka, ne znam ja koliko skupa studijska produkcija, što realno retko gde ima, sem u najvećim kućama svetskim. Znači, vi sami po sebi morate da budete, da kažemo, prinuđeni na neke kompromise, na razvodnjavanje te ideje, na razvodnjavanje te energije, na razvodnjavanje misli i celo koncept. I onda ako već tako odlučite sebe da predstavite, onda treba isto tako sebe predstaviti na koncertu, a to je po meni potpuno suludo, odnosno najbrži način da vam niko više nikada ne dođe na koncert.
Da. I sami smo svedoci toga da se u poslednje vreme, poslednjih 10-15 godina, sad kako imamo raznorazne snimke svuda prisutne, naravno imamo dosta i piraterije, pa kad onako veliki bendovi ili velike imena odluče da tuže tako neke pojedince ili grupe koji su to uradili, onda se postavi pitanje da li to zapravo treba da radi, da li im je sve to potrebno.
Iskreno,
jer i dalje postoje koncerti kao,
pitanje,
kao jel događaj.
Jel? Ako je pitanje da li bih tužio pirateriju, odgovor je ne, zato što i ta piraterija dobaci neki moj snimak do nekoga do koga možda oficijalno izdanje ne bi dobacilo. Mislim, naravno da ne podržavam pirateriju, nikako je ne podržavam, niti ću, ali iskreno to što izgubim na prodaj, to mogu da dobijem na koncertu.
Upravo to.
I sasvim je sve jedno.
Te piraterije koje
sasvim
se pojavila.
Sasvim je sve jedno da li to stigne do slušalca na ovaj način ili na ovaj način.
I dalje su koncerti i pojedinaca, i sad možda da uđemo u neke druge žanrove, i velikih bendova, i velikih pojedinaca, i velikih umetnika. dalje su posećeni itekako. Nebojša, preslušao ovu muziku sa vaše kompakt diska. Čućemo dve Skrjabinove etide, jedan iz opusa 2, jedan iz opusa 8 i iz opusa 2 broj 1, iz opusa 8 broj 12 nastupa Nebojša Maksimović. Bas, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Mir je ključna reč svih sastanaka premijera Srbije Aleksandra Vučića koji je imao na marginama 71. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. O bezbednosti u regionu razgovarao je sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini, premijerom Crne Gore Milom Đukanovićem, čelnikom NATO-a Jensom Stoltenbergom. U saopštenju po završetku razgovora iza zatvorenih vrata sa Federico Mogherini navodi se da je Vučić konstatovao da je situacija u regionu složena, te da kao takva predstavlja problem za ubrzani ekonomski razvoj. Mogherini je nastavak političkih i ekonomskih reformi nazvala ključem za dalji napredak Srbije. Istaknuta je podrška evropskom putu Srbije. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je za RTS da je sinoć u Gračanici, zahvaljujući spontanom okupljanju i zajedništvu srpskog naroda, propao, kako je naveo, sramni pokušaj njegovog hapšenja i deportovanja sa Kosova i Metohije. Kosovska policija, koja je najpre zaustavila vozilo u kojem je bio Đurić i zahtevala da on napusti Kosovo pod pretnjom hapšenja, a nešto kasnije je rekla da će mu omogućiti da nastavi posetu po protokolu. Đurić ima uredno najavljenu posetu Kosovu i Metohiji koja ističe ujutru. Moguće je da Srbija do kraja godine otvori još poglavlje u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji, jer će Slovačka, koja predsedava Unijom, učiniti sve što može da dodatna poglavlja budu otvorena, rekao je za RTS slovački diplomata Eduard Kukan, koji predvodi delegaciju Evropskog parlamenta, koja će se u Beogradu danas i sutra sastati sa državnim zvaničnicima i predstavnicima civilnog sektora. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je posle ratno-huškačkih poruka iz Sarajeva prikupio sve relevantne bezbednosne informacije i da Srbija neće dozvoliti da bude iznenađena. On je za večernje novosti dodao i da je na zapaljive izjave pojedinaca iz Bosne i Hercegovine Srbija reagovala više da bi smirila tenzije u regionu nego što im pridaje značaj. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji će se danas u Moskvi sastati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, izjavio je da ni Putin neće promeniti odluku da se u Srpskoj održi referendum o danu Republike. Dodik je uveren da će referendum proteći u miru. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon i ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov razgovarali su u Njujorku o sprovođenju režima prekida neprijateljstava u Siriji. Ban Ki-moon je i pozvao Rusiju da postigne politički i humanitarni napredak na istoku Ukrajine. Preneo je Sputnik. Vreme danas oblačno i sveže, jutarnja temperatura od 5 do 10, najviša dnevna do 21, u Beogradu do 19 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Jedan je čas i 4 minuta, vi ste u drugom satu emitovanja noćnog programa iza violinskog ključa. 2 sata našeg programa posvetili smo Nebojši Maksimoviću, razgovaramo s ovim umetnikom i slušamo kompozicije sa kompakt diska Klavirski virtuozitet koji je izdat za PGP RTS. Kompozicija koja sledi je Mađarska rapsodija broj 2 u cis-molu Franca Lista. Ovo delo izvodi Nebojša Maksimović.
Thank you.
Aplauz za Nebojšu Maksimovića, slušamo kompakt disk, klavirski virtuozitet koji ide za PGP RTS. Savršen aplauz, Nebojša, ovo je bio koncert na Kolarcu. Čuli smo Listovu mađarsku rapsodiju, transkripciji jednog od fantastičnih pijanista kog vi zaista cenite i mislim da ga svi pijanisti cene i itekako je uticao na naš razvitak i makar na neki stil ili na neke ideje koje su se stvarale dok smo osmišljavali sopstvenu koncepciju izvođenja nekih kompozicija. Koje još pijaniste volite da slušate kod kuće kada ne pripremate nikakav program nego prosto poželite da čujete?
Pa uglavnom pored Horovica pomenutog, uglavnom pijaniste između dva svjetska rata, uglavnom Sergeja Rahmaninova, Josefa Hoffmana, sve njih i ove iz, da kažemo, odno posle rata, posle drugog svjetskog rata, ove sovjetske i zaključno s Pogorelićem iz tog nekog ranog perioda.
Da. Kako je vaše mišljenje o pijanistima koji su sada aktuelni? To su sve dobri izvođači.
To su sve sjajni izvođači, sve to visoki standard, ali ono što sam malo prepričao o studijskoj savršenosti, kad tako počne se svirati na koncertima, ja realno nemam želje da odem dva puta na taj koncert. Stvarno ne.
Da, to je neka tolika savršenost da onda postaje nekako...
Pa sve je toliko, ujednačeno, ne znam, ne vidim da tu, ima nešto posebno da se kaže tom muzikom, to s tim izvođenjem. A dobro, možda je problem u meni, ako je to neki opšti trend, to ne znači da sam ja u pravu.
Pa dobro, naravno, ali ne znači da će i ostati takav trend, možda.
Pa valjda neće.
Vratimo nekoj renesansi.
Ja bih volio da se vratimo tom nekom vremenu, jer opet realno, pijanisti iz te moje omiljene ere su imali koncerte, na primjer, u Hollywood Bowlu.
Da.
Nešto nisam siguran će danas neki danas glorifikovani poput onog Lang Langa da dožive tako nešto. Nešto nisam baš siguran, odnosno siguran sam da neće.
Da.
Ali nisam srećan zbog toga ni najmanje, zato što kako je tim svetski poznatima, tako je na nekom nižem nivou i nama ostavima. Mislim, to je onda jedno opšte stanje koje nikako nije dobro.
Osim klavirske muzike, što se tiče umetničke muzike, da li slušate još nešto?
Pa zavisi, volim da slušam i simfonijsku muziku i opersku i violinu, pa zavisi u stvari kako mi dođe raspoloženje, ali iskreno govoreći, toliko ima muzike na svakom instrumentu da jednostavno je skoro nemoguće, mislim, ne skoro, nego stvarno je nemoguće poznavati svu muziku u mnogim izvođenjima, sve kompozitore, to je stvarno nemoguće. Čovjek prije ili kasnije čak i na svom instrumentu mora da se opredeli za šta je. Ja sam se opredelio za taj, da kažem, romantičarski virtuozitet i slično. I jednostavno je to čak i tu nisam istražio sve to što želim još uvek, mislim, da. Hoću za neki 10-20 godine ili tako nešto.
Da.
Ali ne bih mogao da se bavim i barokom i klasikom i romantizmom i 20. vekom podjednako dobro i da sve to stignem, trebao bi da mi dan traje 48 sati, a život 356 godina.
I da se naravno narežbate i da učite novi program,
naravno,
ne treba svirati uvijek
iste stvari. Ne treba nikako svirati uvijek iste stvari, mislim, stvarno, ja ne znam, desi da ponovim nekad neko delo koje sam svirao pre godinu, dve, tri, ali generalno gledano već godinama unazad, svako se samo svira nešto totalno drugo, to je totalno drugi program. Jednostavno,
nemo. Se, ne samo da se, naravno, vi ste izuzetan pijanista, pogrešila bi ako bi rekla da se i tako razvijate, ali razvijate u jednom drugom pravcu, da kažu da čovjek stalno treba da uči, na taj način
naravno,
se održava.
Naravno, čovjek treba da uči, a osim toga, izvođaču treba da bude stalno zanimljivo i samom sebi ono da. Što svira. Jel, kako ja da nekome, što se kaže, prenesem neku muzičku sadržinu ili da njemu učinim zanimljiv taj koncert ili program ili CD ili radijski prenos ili šta već, ako meni samom to nije zanimljivo, sam ga svirao 150 puta.
A sada, kada koristimo ove moderne tehnologije i uvek nekako se osvrćamo na YouTube, to je, internet je zaista jedan prostor gde mnogo toga može da se otkrije. Meni se dešava da kad slušam, kao što sad slušamo neku simfonijsku muziku, da otkrijete neke autore za koje nikad apsolutno niste čuli, shvatite da toliko muzike ima.
Tačno, baš ovo što sam malo prerekao, čovjek ne može da stigne sve.
I onda uhvatite sebe, jao, ovo je fantastično, ajde da čujem sad još od tog nekog kompozitora, recimo, koji dolazi iz Norveške, a nije Grieg. I onda nekako budete u tim talasima muzike i samo u jednom trenutku treba da kažete, dobro, mislim, dosta, više ne mogu da prihvatim ovoliko informacija koliko sam.
A danas je opšta poplava, informacija, ne samo u muzici, nego uopšte. I nisam siguran koliko je to dobro, s jedne strane dobro je za nas izvođače, pa dobro je i za kompozitore da je sve tako lako dostupno, ali opet, ja sećam i onog vremena kada je se bilo na pločama i kada je čovjek svaku ploču preslušavao od prve do poslednje numere i prvog do poslednjeg tona krajnje pažljivo, a danas se to može na jedan klik da se celokupna nečija diskografija usnimi na kompjuter i onda čujete prvu stvar sa prvog albuma, treću sa petog i tako u nakrsti. Ne znam koliko to u stvari zapravo podržava stvaralaštvo ili ga zapravo uništava.
A nekad su bili jako lepi ti rituali, kad znate da je neka ploča stigla.
Naravno, pa odete, pa je kupite, pa gledate omot, pa stavite na gramofon, pa pustite celu, pa onda preslušate opet, pa opet. A danas, ko presluša folder koji je skinuo ceo u celosti? Ko?
Pa, znate kako, može da se pusti, pa odete nešto drugo radite.
Od prilike, a to se sa pločom nikad nije dešavalo.
E, pa, zato.
Tako se nije dešavalo i s koncertima. Tako je, ali tako se dešavalo i s koncertima. Zato i kažem, su ta izvođenja bila zanimljivije. Ako nešto skupljam ta izvođenja pijaniste između dva rata.
Da. Slušamo jednu kompoziciju, Sergeja Rahmanjinova, jedna kompozicija, to je sonata broj 2 iz opusa 36 u B molu. Ova sonata ima 3 stava, čućemo je celu, od početka do kraja, pa predlažem slušalcima da uživaju u interpretaciji Nebojše Maksimovića.
Thank you.
1:40, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate noćni program Iza violinskog ključa, naš gost je Nebojša Maksimović, preslušavamo kompakt disk Klavirski virtuozitet, koji je Nebojša izdao za PGP RTS, čuli smo celu sonatu Sergeja Rahmanjinova, dakle njena tri stava, sonata broj 2 iz opusa 36 u bemolu, snimak je uživo, to je upravo ono što daje posebnu draž ovom kompakt disku, sve numere su izvedene uživo. I to na kolarcu, koliko Nebojša klavir može da inspiriše muzičara ili eventualno da ga odvoji od neke prvobitne ideje i zamisli koje ima, naravno govorimo i o dobrim i o lošim klavirima.
To je vrlo kompleksno pitanje, mada realno govoreći da, dobar klavir, odnosno sjajan klavir može da pomogne izvođaču da bolje i detaljnije izrazi neke svoje zamisli, što loš klavir može da smanji, ali meni sam predstavljica one teorije da ne može da se na nekom klaviru nešto izvede, zato što to je obično do onoga ko svira.
Kako je, tako je.
Znači, realno kako je, tako je. Realno kako je, tako ima instrument, ima sala koja je ovoliko ili onoliko akustična, sa toliko ili toliko ljudi. I sad, ja imam puno svojih snimaka, mislim, pored ovih objavljenih, koristim još jednu priliku da se zahvalim vašoj kući i PGP RTS na ovom izdanju, jer šta god ko misli o PGP RTS kao i Radio Beograd su jedina mesta koja su, da kažem, neka oaza one muzike koja ne spada u one najjeftiniji žanre i koja ne bi ni krstio muzikom, nego bi krstio materijalom za napalm bombu. Mislim, ali nema veze. Ajde, nećemo o tome. Ali, opet, kako sam hteo da kažem, imam ja mnogo svojih snimaka snimljenih kvalitetnije ili manje kvalitetno i nije to sad samo moj slučaj, nego ja stvarno kad čujem taj ton koji je tu zapisan, ja znam da sam to ja odsvirao, ne može neko da mi pusti taj snimak, svejedno što bi danas možda nešto drugačije odsvirao ili drugačije čak snimio, nije ni bitno, ja nema šanse da neću prepoznati svoj ton.
Stojite iza svoje interpretacije, svog tona i zvuka, i tvoje interpretacije.
Iza svoje interpretacije ne znam da stojim, a da se interpretacija menja.
Naravno.
Svaka umetnost je zapravo promenjiva kategorija. Ali opet kažem, ja od svakog mog omiljenog izvođača na klaviru mogu da prepoznam ton kako god je snimljen, uživo, na ovakvom, na onakvom klaviru, u studiju, za ovu kuću, za onu kuću, analogno, digitalno, kako god, ja ću da prepoznam od tih starih, velikih izvođača ton, od ovih modernih, ne baš tako ovako. Ali čak i to ću da prepoznam uz malo više truda. Tako da ne mislim da je klavir presudan, jeste da pomaže ili odmaže, ali ne mislim da je presudan, na kolarcu je sigurno pomagao.
Naravno, da li postoji nešto što pred nastup posebno radite i nešto što radite svaki put kad treba da izađete, da nastupite? Da li je to možda trenutak kad odete da popijete vodu ili da proverite svoju garderobu ili da možda vežete pertle? Znate, muzičari imaju neke svoje male, da nazovemo to, rituale koji im poznacimo navo da pomažu.
Ne znam, ne verujem u to, stvarno ne verujem u rituale pred koncert.
Znate za onaj ritual ako vam padnu note? Znate za to? To sam skoro, ja nisam znala za to. Ako vam padnu note, recimo svirati iz nota u nekom kamernom ansamblu ili orkestru.
Čak i kad sviram kamernu muziku, uglavnom sviram na pamet, zato što ne želim da pocepam list ili nešto, neko drugi to pocepa.
Da imate note koje su vam, pre nego što ste izašli na scenu, nešto se desilo i pale su vam note. Da ne bi izvođenje krenulo naopako, morate da sednete na te note. Eto, to je jedno, to sam skoro saznala, to je neko.
Ja bih verovatno šutnuo ako su pale.
Dobro, to tako ima neki svoj način, ja? Ali, eto, to se dešava, skoro sam saznala.
Nemam ritual, gledam da se odnosim prema tome što je moguće normalnije i prirodnije, zato što, pa ne znam, Ja se pristavit sa one teorije da možete se čuvati koliko hoćete, pa da vam padne saksija na glavu, a može bude i obrovo.
Nisam mislili kao magijski ritual.
Ne mislim ni to, nego ko ću da kažem, ono, može čovjek da se čuva ne znam koliko, pa da ne znam, da istigne ruku u autobusu dan pre koncerta.
Može da sedi na notama, ako ih nije navežbao.
Ako ih nije navežbao, neće mu pomoći, ali ako on misli će mu pomoći, ja mu želim svu sreću.
Da, naravno. A samo da mi kažete, kakav je osjećaj kad izađete pred publiku koja je došla na Beer Fest da vas sluša i ima je nekoliko hiljada
ili stotina hiljada
i vi sad izađete na scenu, a sa druge strane izađete na Kolarac koji koliko imam
hiljadu
mesta
ili Sava centar ili Parko Dela Muzika u Rimu,
imamo hiljadu. To je nešto što je izuzetno.
To jeste izuzetno.
Samo da kažemo slušalcima o čemu se radi. To je bio nastup.
Da, pa svirao sam na Beer Festu, a svirao sam i ispred White Snake pred 30.000 ljudi. Svirao sam stvarno mnoge stvari kao rock muzičar i kao klasični muzičar, ali ne znam kako to da odvojim ovako sa ove distance, ne mogu to baš Bog zna koliko da odvojim, zato što realno ja prvi put sam javno nastupio kad sam imao 4 godine, to je pre više od 30 godina, tako da to je bilo toliko stotina i toliko hiljada nastupa da mislim razlika između te dve vrste nastupa je, da sad to pojednostavimo, u instrumentu koji sviram i u ozvučenju kojeg ima ili nema. Ali
odgovornost identična.
Pa odgovornost je generalno identična, jer uvijek postoji ona stara izreka da vas svi pamte po poslednjem nastupu, a ne po nekom koji je bio pre 3 godine ili pre 5 godine ili pre 10 godina. Pa to je moja neka deviza, onoliko ste dobar izvođač koliko vam je dobar poslednji nastup.
Što se tiče benda Which One, čiji ste vi frontman i koji takođe izdati kompakt za PGP RTS, da li postoje, izdali ste single, tako se?
Da, sad smo skoro smo izdali single za PGP RTS, izdali smo i dva live singla, pored tog albuma koji je izdat prošle godine, sad radimo na novom albumu i kažem, ta vaša kuća i radijska i produkcijska i televizijska je stvarno oaza meni slušljive muzike, da se tako izrazim.
I ima prostora i za umetničku muziku, ima prostora i za rock i za...
Tačno, ima prostora za... Tako je. Tako da zaista sam srećan što postoji dalje nešto što se zove, kako da to kažem, neka vrsta muzike koja je adekvatna, da kažemo, za neku nacionalnu frekvenciju koja ne podilazi ono najnižim segmentima ili najnižim čega god.
Nebojša, ja bih voljela ovim rečima da završimo ovaj segment našeg razgovora. Hvala vam što tako mislite o RTS-u.
Mislim, inače ne bih ni pokušao da izdam.
Naravno. Na samom kraju našeg razgovora čućemo i posljednju kompoziciju na kompakt disku Klavijski virtuozitet, kojom vi zatvarate ovaj CD. To su fantastične
Karme variacije Bize Horovic.
Bize Horovic. Želim vam da ovaj kompakt disk koji imam u ruci, Klavijski virtuozitet, bude prvi u nizu koji ćete snimiti za PGP RTS-a, naravno programom koji vi odaberete. Dio to Nebojša Maksimović, Nebojša, hvala vam što ste bili gost emisije Iza violinskog ključa. Slušamo dakle Bize Carmen variacije u izvođenju Nebojše Maksimovića. Thank you.
subotu u 2 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Njujorku sa visokom predstavnicom Evropske unije Federico Mogherini, sa kojom je razgovarao o evropskom putu, ekonomskoj i političkoj situaciji u Srbiji, ali i odnosima u regionu Zapadnog Balkana. Vučić je istakao da je situacija u regionu složena i da predstavlja ozbiljan problem za ubrzani ekonomski razvoj. Mogherini je naglasila da je nastavak političkih i ekonomskih reformi u Srbiji ključ za njen dalji napredak. Istaknuta je podrška evropskom putu Srbije. Moguće je da Srbija do kraja godine otvori još poglavlje u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji, jer će Slovačka, koja predsedava Unijom, učiniti sve što može da dodatna poglavlja budu otvorena, rekao je za RTS slovački diplomata Eduard Kukan. On predvodi delegaciju Evropskog parlamenta koja će se u Beogradu danas i sutra sastati sa državnim zvaničnicima i predstavnicima civilnog sektora. Direktor Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je za RTS da je sinoć u Gračanici, zahvaljujući spontanom okupljanju i zajedništvu srpskog naroda, propao, kako je rekao, sramni pokušaj njegovog hapšenja i deportovanja sa Kosova. Kosovska policija je najpre zaustavila vozilo u kojem je bio Đurić i pod pretnjom hapšenja zahtevala da on napusti Kosovo, a nešto kasnije on je nastavio posetu po protokolu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji će se danas u Moskvi sastati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, izjavio je da ni Putin neće promeniti odluku da se u Srpskoj održi referendum o Danu Republike. Dodik je uveren da će referendum proteći u miru. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg razgovarali su o krizi u Siriji i Ukrajini i o problemima u vezi sa korišćenjem vojnih aviona u Baltičkom i Crnom moru i na teritoriju u blizini granica NATO-a. Dogovoren je nastavak dijaloga o poboljšanju transparentnosti u vojnoj sferi. Vreme danas oblačno i sveže. Jutarnja temperatura od 5 do 10, najviša dnevna do 21, u Beogradu 19 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Dobrodošli u treći sat emitovanja noćnog programa iz avionskog ključa. Slušamo klavirski trio broj 1 u D-molu Antona Arenskog. Nastupa klavirski trio Lenora.
Thank you. Thank you.
Klavirski trio broj 1 u D molu Antona Renskog čuli smo u izvođenju klavirskog trija Lenora. Noćni program nastavljamo još jednim kamernim delom. Sledi gudački kvartet Bedžiha Smetane pod nazivom Iz mog života. Nastupa Jerusalim kvartet.
Tačno su 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Njujorku sa visokom predstavnicom Evropske unije Federico Mogherini, sa kojom je razgovarao o evropskom putu, ekonomskoj i političkoj situaciji u Srbiji, ali i odnosima u regionu Zapadnog Balkana. Vučić je istakao da je situacija u regionu složena i da predstavlja ozbiljan problem za ubrzani ekonomski razvoj. Mogherini je naglasila da je nastavak političkih i ekonomskih reformi u Srbiji ključ za njen dalji napredak. Istaknuta je podrška evropskom putu Srbije. Moguće je da Srbija do kraja godine otvori još poglavlje u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji, jer će Slovačka, koja predsedava unijom, učiniti sve što može da dodatna poglavlja budu otvorena, rekao je za RTS slovački diplomata Eduard Kukan. On predvodi delegaciju Evropskog parlamenta, koja će se u Beogradu danas i sutra sastati sa državnim zvaničnicima i predstavnicima civilnog sektora. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da je sinoć u Gračanici, zahvaljujući spontanom okupljanju i zajedništvu srpskog naroda, propao, kako je rekao, sramni pokušaj njegovog hapšenja i deportovanja sa Kosova. Kosovska policija je najpre zaustavila vozilo u kojem je bio Đurić i pod pretnjom hapšenja zahtevala da on napusti Kosovo, a nešto kasnije on je nastavio posetu po protokolu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji će se danas u Moskvi sastati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, izjavio je da ni Putin neće promeniti odluku da se u Srpskoj održi referendum o danu Republike. Dodik je uveren da će referendum proteći u miru. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg razgovarali su o krizi u Siriji i Ukrajini i o problemima u vezi sa korišćenjem vojnih aviona u Baltičkom i Crnom moru i na teritoriju u blizini granica NATO-a. Dogovoren je nastavak dijaloga o poboljšanju transparentnosti u vojnoj sferi. Vreme danas oblačno i sveže, jutarnja temperatura od 5 do 10, najviša dnevna do 21, u Beogradu 19 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
Slušate noćni program iz avionskog ključa prvog programa Radio Beograda. U minutima koji slede slušamo simfonijsku transkripciju segmenta opere Pelleas i Melisande Claude Debussy-a. Nacionalnim orkestrom iz Liona diriguje Jun Merko.
Poslednja kompozicija koju slušamo noćas u emisiji Iz avionskog ključa je Karneval opus 9 Roberta Šumana. U ime dežurne ekipe koja je noćas bila sa vama, pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Laku noć.
Thank you.